Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Dlhé roky sa diskutuje o zrode vesmíru a počiatku ľudstva. V súčasnosti sa odborníci prikláňajú k teórii veľkého tresku. O čo ide? Čo vzniklo ako prvé? A ako dlho to všetko trvalo? V nasledujúcich minútach sa o tom budeme zamýšľať s autorom brožúrky Nad hlavou z edície Viera Dobrecka, predstaveným komunity v Bratislave, saleziánom Donom Petrom Bučánim. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
Na počiatku bolo slovo a slovo stále trvá. Premieňa sa túžbou na ľudské telo. Na počiatku bolo slovo, láska jediná a prvá. A ľudstvo je vedelo, ako má prosiť. Nevedelo, že už slovo nosí. Nevedelo, že blízko je príchod syna. Nevedelo, čo hviezda pripomína. Svetlo večne svieti, aj keď tma ho nepríjme. Záchranu si namiznú neurčité, čakania na spásu neurčité, prisľúbenia času neurčité, volanie v modlitbách neurčité.
Dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dobrecka s názvom Nad hlavou. A už v súčasnosti ani tak veľmi nepochybujeme, že za vznikom vesmíru sa skrýva pojem veľký tresk. Čo to ale znamená? Ako si to môžeme predstaviť? Čo sa vtedy udialo?
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Tak keď sa máme postaviť úplne na začiatok vôbec dejin ľudstva alebo dejin sveta, ešte by som povedal, to je, tak vždy je to spojené aj s takými vecami, akože čo bolo skôr, sliepka či vajce. Jedna z najväčších tém je práve táto téma, čo bolo na počiatku, čo bolo na začiatku, kedy to všetko akoby začalo. Človek sa pýta a rád by vedel odpovede. A téma veľký tresk, to je téma, ktorú dnes astronómovia môžu poskytnúť ľudstvu. Dlhý čas to boli len úvahy a neraz aj nezmysly, ale v súčasnosti práve táto teória veľkého tresku vo vedeckých kruhoch je dosť prijímaná, môžeme tak povedať, a mnohými experimentami overovaná. Čo v minulosti neboli tieto overené experimenty, ale dneska ich máme. A tak táto teória veľkého tresku Big Ben, ako sa hovorí, začína nadobúdať akúsi váhu. Keď však máme niečo povedať o začiatku vesmíru, o tomto veľkom tresku, musíme konštatovať, že o ňom nevieme takmer nič. Vieme len to, čo sa stalo po čase nula. Teda v prvú veľmi malú čiastočku času, a tá sa vo fyzike nazýva Planckovým časom. Práve je to podľa nemeckého fyzika Maxa Plancka. A teda hovorí sa o čase 0,000, dali by sme tam 42 0 a potom na 43. by bola jednotka. V tomto malom časovom úseku, sekundy, samozrejme, to znamená, naozaj to si ani nevieme predstaviť, aký je to okamih, nastalo niečo, že vznikol priestor, vznikol čas a vznikla hmota. A až tu môžeme začať hovoriť v podstate o fyzike. Fyzika predtým v čase nula neistuje. Fyzika istuje až vtedy, keď je priestor, keď je čas, keď je hmota. Žiadne zákony neistujú v čase nula. Až niečo, akoby nejaký ten zlomok musel nastať. A kedy toto všetko ako si začalo jestvovať. Za to, že dnes sa dá vo vesmíre žiť, vďačíme práve tomu, že sa rozpína. A rozpínaním tento vesmír začal chladnúť.
Zo záberov vesmíru sa nám zdá, že vesmír je tmavý a hoci je plný hviezd i ďalších telies, ako by v ňom nebolo svetlo. Aký je teda vesmír?
Vesmír je veľmi dobre prihľadný, no vždy to tak nebolo. Na počiatku, v tom Planckovom čase, bol hustý a veľmi horúci. A mal veľmi silnú, veľmi veľkú hustotu. Mohli by sme si to opäť tak nejak predstaviť, že ide o 1 000 000, potom 91 0 kilogramov na 1 kubický meter. No to sa nedá ani predstaviť. S takým kubickým metrom by sme nedokázali pohnúť ani najlepšie mašiny na svete. Teplota vesmíru taktiež v tomto Planckovom čase bola 1 000 000 a potom 26 0, si dajme, stupňov Celzia. Vesmír postupne chladnutím vyzeral ako taká hustá horúca polievka. Bol teda nepriehľadný. A trvalo to po dobu 380 tisíc rokov. Keď sa priestor dostatočne rozpel, po tomto období táto polievka vychladla a vesmír sa sprihladnil. Elektróny už prestali lietať kade-tade a spojili sa s atomovými jadrami vodíka a helia. Vytvorili sa prvé prvky a z nich hmota a tá sa už dá pozorovať. Vesmír sa ďalej viac a viac zrieďoval a tak sa postupne menil na taký, aký ho dnes poznáme. Odkiaľ tieto veci, odkiaľ tieto informácie vieme? No my ich vieme z laboratória. V urýchlovačoch sa práve takéto veci dajú pozorovať. Ako to mohlo byť na počiatku? Je to vo veľmi malinkých priestoroch, milimetroch štvorcových, ale máme takýto urýchlovač v CERNE napríklad, kde tento veľký tresk, by sme tak mohli povedať, ho možno vidieť a sledovať práve v tomto urýchlovači. Tieto procesy, ktoré nastávajú v tom urýchlovači, rovnako vieme to, že muselo toto nastať aj potom v celom vesmíre.
Se vrátíš k nám. Nebesa i země pominou, ale slovo tvé to zůstává. Všechny jazyky ty utichnou v ten den, až se vrátíš k nám. Těším se na den, kdy přijdeš k nám jako vzkříšený beránek. Připravený jsem, to vyznávám a vím, že se vrátíš k nám. Mocný pán, jako vítěz, Ježíš pán,
Emanuel, slávy král. Nebesa i země pominou, ale slovo tvé to zůstává, všechny jazyky ty utichnou v ten den, až se vrátíš k nám. Těším se na den, kdy přijdeš k nám jako vzkříšený beránek, připravený jsem, to vyznávám a vím, že se vrátíš k nám.
Potom postupne začalo vznikať ako prvé.
Tá polievka postupne chladla. Keď si ju dáme na tanier, tak jednoducho musíme chvíľku počkať a ona postupne vychladne. A ďalším chladnutím vesmíru v ňom vznikali obrovské zložité plynné štruktúry, ktoré dneska voláme galaxie. Ale neboli v nich ešte hviezdy, ako to je dnes. Galaxie vieme, že sú plné milióny, miliard hviezd. Ale galaxie boli v období 200 miliónov rokov po veľkom tresku ešte prázdne a preto nežiarili. Ešte dlhé obdobie bolo potrebné na to, aby sa v týchto zárodkoch galaxií začali rodiť hviezdy takej kvality, ako ich vidíme dnes. V tom čase v galaxiách vznikali prvé hviezdy. Boli veľmi hmotné, s vysokou hustotou plynov vodíka a hélia. Mali hmotnosť, môžeme povedať, 100 až 500 krát väčšiu, ako má Slnko. Boli obezné a boli za to potrestané. Je to ako s ľuďmi, keď nám lekári pripomínajú, aby sme si dali pozor na nadváhu, lebo skracuje ľudský život, tak veľa im neveríme. U hviezd platí to isté, ale platí to ako zákon. Takže ak je hviezda vo vesmíre dvakrát hmotnejšia než druhá, tak má desaťkrát kratší život.
Môžeme si to predstaviť tak, že aj tieto hviezdy svietili a mali v podstate kratšiu tú životnosť?
Tieto hviezdy svietili, ale rýchlo vyčerpali svoju energiu, pretože boli obézne. Mohli by sme povedať, že veľa sa potili. A ich život sa skončil o 3 miliardy rokov, čo je v astronómii veľmi, veľmi krátke obdobie. Keď však hviezdy poctivo svietili, postupne sa rozhodli, že sa dajú na podnikanie. Tak by som to obrazne povedal. A vo svojom vnútri začali vyrábať chemické prvky. Tento proces sa začal uhlíkom, ktorý je ako stavebný prvok života dôležitý pre organickú chémiu a končil sa výrobou železa, kobaltu a niklu. Istotne viete, že v periodickej tabulke chemických prvkov v Mendelejovej má železo poradové číslo 26, kobalt 27, nikel 28 a tu sme skončili. Lenže počet prvkov, ktoré boli dodnes objavené v prírode, je predsa 94. A teda kde sa vzali ostatné prvky? No a na to sa prišlo len pred niekoľkými rokmi. Niektoré takéto obezné hviezdy, keď totiž končia svoj život, vybuchnú a pri výbuchu vzniknú obrovské teploty. A vďaka ním sa hviezdy vo vnútri hviezdy upečú ďalšie prvky Mendelejovej tabulky. Napríklad na vznik uránu je potrebná teplota 3 miliardy stupňov Celzia. To je nepredstaviteľná teplota, ale takáto vo vesmíre je. Pri výbuchu hviezdy nastáva jav, ktorý práve voláme supernova, a ten netrvá dlho, asi len tak jeden deň, takže sa z hviezdy veľa toho nenapečie. Teplota pri reakcii rýchlo klesá a práve preto sú prvky od medí až po urán vo vesmíre veľmi vzácne. Ale pri tej vysokej teplote sa pomalinky upečú. Hviezda pri výbuchu rozmetá približne 95% svojej hmoty a vytvorí vo vesmíre ďalšiu hmlovinu.
Je možné si to predstaviť aj tak, že z hviezdy vznikne potom aj ďalšia hviezda?
Samozrejme. Keď skončia život tieto hviezdy prvej generácie, lebo hovoríme vlastne o hviezdach prvej generácie a potom sú aj hviezdy ďalších generácií, tak táto prvá generácia hviezd poskytla zo seba materiál, môžeme to nazvať aj hmlovinu, pre narodenie hviezd druhej generácie, ktoré už nebudú také obézne. Aj tie budú robiť to isté, teda na konci svojho života pridávať do vesmíru prvky Mendelovej tabulky a pripravia materiál pre hviezdy ďalšej, tretej generácie. Takže vidíme tu takú postupnosť, že jedna hviezda sa utvorí z hmloviny, potom svieti, vyžaruje to svetlo, potom exploduje, vytvára vlastne prvky Mendelovej sústavy. Naše Slnko je už hviezdou druhej alebo tretej generácie, pretože v jeho chemickom zložení sa objavujú, hoci len v malých množstvách, prvky ako je kyslík, uhlík a železo. Znamená to, že časť hmoty Slnka a telie slnečnej sústavy pochádza z dávno zaniknutej hviezdy.
Kam kráčam a čo vlastne chcem? Byť vtáča a obletieť zem, nájsť si to miesto práve v mäkkej tráve, v bezpečí, v jej náručí. Či vzad mám ostať, chvíľu len stáť, nájsť si ten pokoj v duši, čo nevyruší ani pád komety.
Že my poznáme tú sústavu prvkov a je ich o mnoho viac, tak aj tie ďalšie vznikli z hviezd?
Samozrejme. Pred pár rokmi sa zistilo, že ďalším zdrojom takých ťažkých chemických prvkov sú hviezdy, ktoré nazývame neutrónové. Sú to také hviezdy, neutrónová hviezda, možno ste niekto už počuli, sú vytvorené len z neutrónov. Neutrón je ťažší ako protón. A keď natlačíte takto k sebe neutróny, dostanete hviezdu, ktorá má polomer, približne môžeme podať nejakých 14-15 kilometrov, to znamená, je to veľmi maličká hviezdička, a hmotnosť, táto maličká hviezdička, má však viac ako dve slnka. To je šialená hustota, to je, hovoria, že 10 na 17 kilogramu na meter kubický. To je nepredstaviteľná pre nás v podstate taká hustota. Takéto hviezdy astronómovia objavili vo vesmíre, predstavme si, a dokážu ich aj pozorovať. A keď sa takéto hviezdy nájdú dve vo vesmíre, čo sa môže stať, a vytvoria dvojicu, oni začnú obiehať okolo seba a postupne začnú sa k sebe približovať, a to práve vplyvom gravitácie. Jedna na druhú pôsobí. A pretože strácajú svoju hmotnosť vyžarovaním energie, tak jednoducho sa postupne približujú jedna k druhej. A čím sú bližšie, tým okolo seba obiehajú rýchlejšie a rýchlejšie, až sa nakoniec spoja a uvoľní sa obrovská energia, vlastne narazia na seba, spoja sa a pri tomto dotyku sa vytvoria ťažké prvky práve Mendelejevej tabulky. Prvýkrát tento jav bol pozorovaný naživo v roku 2015. A teraz sa podržte. Keď splynuli tieto dve neutrónové hviezdy, bolo pozorované vytvorenie zlata. Zlata s hmotnosťou 90 násobku hmotnosti Zeme. To je šialené. Bohužiaľ, ale je to tak ďaleko, inak cena zlata by na burze rýchlo klesla. Takto si teda príroda dokáže vytvoriť vo vesmíre ďalšie prvky Mendelovej tabulky, ktoré sa tam rozptýlia.
Hviezda je ale v tej svojej podstate plyn, plynná guľa. Ako je teda možné, že v nej dokážu vzniknúť aj takéto ďalšie prvky, ktoré sú ťažké kovy a aj tie ďalšie, ktoré sú v tej sústave prvkov?
Možno, že by bolo dobre na začiatok povedať, že hviezdy sú naozaj plynné gule vytvorené z prvkov najmä vodíka a hélia. A keďže sú z plynov vytvorené, otázka je, prečo však taká hviezda drží pohromade, keď je zložená z plynu? My vieme, že plyn sa rozpína. Dnes nám veda ozrejmila, že každá hviezda má svoju gravitáciu. A čím je hviezda hmotnejšia, tým má väčšiu gravitačnú silu, ktorou pôsobí na svoje okolie, na všetko, čo sa nachádza v jej blízkosti. Ale táto gravitačná sila sa prejavuje aj na povrchu hviezdy a je skutočne veľmi obrovská. Aj naša Zem pôsobí na iné telesa gravitačnou silou, ktorá je úmerná jej veľkosti a hustote hmoty. Preto k sebe priťahuje napríklad meteority Zem. Keby zákon gravitácie na Zemi nefungoval, ani my by sme neboli k nej priťahovaní, nechodili by sme po nej, vlastne ani by sme sa jej nemohli dotknúť. Lietali by sme nad ňou a nemohli by sme jednoducho tu na žiť, chodiť. Gravitačná sila práve spôsobuje to, že ja môžem po tejto Zemi chodiť. Som k nej priťahovaný. Keby sme len pomyslenie boli na takej superhmotnej hviezde, ktorá má obrovskú gravitačnú silu, lebo čím je väčšia, tým má väčšiu gravitačnú silu, tak my by sme na takejto hviezde neurobili ani krok. Ani prstom na ruke by sme nepohli a určite by sme sa na ňu nedokázali ani postaviť. Tak silno by sme boli priťahovaní k nej. Tá gravitačná sila by mala veľmi veľkú silu. A to je presne dôvod, prečo sa hviezda, ktorá je celá z plynov, nerozletí do vesmíru. Jednotlivé tie častice plynov gravitačná sila priťahuje silno k jadru hviezdy. A vďaka tomu máme vo vesmíre krásne hviezdy, ktoré sa svojou žiarou na nás usmívajú, zohrievajú nás. Práve kvôli tej gravitácii, že všetky tie prvky, molekuly, atómy sú v podstate priťahované do stredu jadra tejto hviezdy práve gravitačnou silou. Možno by sme to mohli povedať aj ináč. Hviezda sa nerozpadne, pretože jej gravitačná sila pôsobiaca do stredu jadra je v rovnováhe s silou rozťažnosti plynov pôsobiacou von od jadra. Je tu teda takáto dynamika týchto dvoch síl, gravitačnej sily a rozťažnosti, a tá je v rovnováhe. A preto máme krásne hviezdy, krásne slnka, ktoré jednoducho nás ohrievajú. Americký teoretický fyzik Steven Weinberg, nositeľ práve Nobelovej ceny, tvrdí, že náš vesmír, ktorý umožňuje existenciu komplexného života, je veľmi, veľmi zriedkavý. Vesmír je jemne vyladený a vedci sa zhodujú, že zatiaľ neexistuje žiadna fyzikálna teória, ktorá by vysvetovala, prečo je nastavený práve takto. Tento problém je zaraďovaný medzi 10 najväčších nevyriešených problémov fyziky.
Vesmír dokážeme alebo vnímame tak, že je obrovský, že je veľmi veľký a je ťažké si možno z toho nášho pohľadu, z toho života na Zemi predstaviť tie jednotlivé vzdialenosti. Preto možno aj z toho dôvodu veda prišla na riešenie a nejakým spôsobom sa snaží priblížiť, ako to v tom vesmíre funguje. Na čo teda prišli a ako sa počítajú vzdialenosti vo vesmíre?
Vo vesmíre to, čo je ďaleko, je v podstate ešte blízko. Vesmír je totiž veľmi veľký. A preto, aby v ňom astronómovia vedeli lepšie sa orientovať a nemuseli pri opisovaní vzdialenosti používať číslice s veľkým počtom nul, tak zaviedli jednotku vzdialenosti. A tá jednotka vzdialenosti je svetelný rok. Čo to je svetelný rok? No je to vzdialenosť, ktorú svetlo prejde za jeden rok. Nie auto za jeden rok, nie lietadlo za jeden rok, nie raketa, ale svetlo. Svetelný rok je vzdialenosť, ktorú svetlo prejde za jeden rok. My vieme, že najvyššia rýchlosť, ktorú je možné vo vesmíre dosiahnuť, je rýchlosť práve svetla. Aká je rýchlosť svetla? Myslím si, že toto je známe drvivej väčšine ľudí a už aj mladí ľudia sa to učia v škole. Svetlo sa šíri rýchlosťou 300 000 km za sekundu. 300 000 km za sekundu. A preto sa potom zaviedla veličina jeden svetelný rok. A ten jeden svetelný rok sa potom rovná, že za jeden ten rok to svetlo koľko prejde kilometrov? Koľko prejde? Je to 9,5 biliónov kilometrov. To znamená, zoberme si devinu, 9,5 a potom 2, 4, 6, 8, 10, 11, 0. To je veľmi veľké číslo. 9,5 biliónov kilometrov. Ale aby sme sa takto nehrali na takéto veľké nuly, tak povieme, že to je jeden svetelný rok. A jeden svetelný rok je teda 9,5 biliónov kilometrov. Ak by sme sa takouto rýchlosťou pohybovali po vesmíre, boli by sme po odštartovaní zo Zeme na Mesiaci, ani by sme sa nenazdali. Predstavte si, za 1,3 sekundy povedzme 1,5 sekundy, by sme boli vlastne zo Zeme na Mesiaci. Keby sme sa pohybovali rýchlosťou svetla. Pre lepšiu predstavu, keď povieme, že Zem je vzdialená od Slnka 8,5 minúty svetelnej, čo to znamená? Znamená to, že keď slnečný lúč opustí Slnko, na Zemi v našom oku sa ocitne až o 8,5 minúty neskôr. Myslím si, že toto už je lepšie, pre lepší názor povedať 8,5 minúty, ako hovorí 9,5 biliónov krát 8,5 a tak ďalej. Takže ďalšia najbližšia hviezda, zoberme si po Slnku, najbližšia sa volá Proxima Centauri. A tá je od nás vzdialená 4,2 svetelného roka. Čo to znamená? Opäť to znamená, že keď slnečný lúč opustí povrch tejto hviezdy, tohto slnka, doletí na našu Zem až o viac než 4 roky. To musí byť teda poriadna vzdialenosť. Z toho však vyplýva aj to, že keď naše oko vidí svetlo z tejto hviezdy na oblohe, v tej chvíli ona už nie je na tom mieste. To svetlo, odkiaľ prichádza, prichádza z tej hviezdy, ale keď ja toto svetlo už budem vidieť, keď sa dostane do môjho oka, tak ono v skutočnosti opustilo tú hviezdu pred 4,2 rokmi.
Po tebe túžim stále viac, nech tvoja láska mi ruky naplňa, v nich dám ti všetko, čo mám a nič si nenechám. Po tebe žízním stále viac, nech tvoja krása mi srdce preniká, nech stáť smiem blízko tvojho trónu, krásny kráľ. Ty sám, môj pán, teba ľúbiť stále viac, v tvojich dielach tvoj obraz poznávať. Ty sám ma učíš chápať, čo ľúbiť znamená. Krásna je tvoja dobrota, tak málo ti dôverujem, od šťastie sa skrýva práve tam. A nikto nevypovie, aká krásna je tvoja dobrota, nestáli poletuje, no bez teba všetko stroskotá. Sám, môj pán, si prvou túžbou, čo nájdem v hlbinách. Ja rád aj moju slabú chvôľu tebe dám. Môj kráľ, si živou vodou, čo tvár mi obmýva. Ty sám, si večnou láskou, čo
sa týka tej rýchlosti svetla, možno tak laicky by sme sa na to mohli pozrieť aj z toho vnímania, čo sa deje na našej Zemi. A keď sú napríklad priame prenosy, alebo sú aj rôzne prírodné javy, alebo čokoľvek, tak to svetlo je jednoducho rýchlejšie ako čokoľvek iné. Môžeme to prirovnať z tej našej kuchyne, keďže my sme v rádiu, že svetlo je rýchlejšie ako zvuk.
No samozrejme, Svetlo sme povedali, že má rýchlosť 300 000 km za sekundu. To znamená, keby sme mali možnosť mať takú baterku a zasvietiť v podstate taký lúč, tak aby sa otočil okolo Zeme, tak by vlastne koľko potreboval na to? Zem má 40 000 km rovník. 300 000 je rýchlosť svetla. Takže keď to podelíme, tak to je niečo 7 celé dačo. To znamená, že za jednu sekundu svetelný lúč by dokázal 7 krát otočiť sa okolo našej Zeme. Áno, to je taká obrovská rýchlosť. Zvuk sa šíri pomalšie. Zvuk sa šíri len 300 metrov za sekundu. A veľmi pekne si to môžeme uvedomiť, už ako malé deti sme pri tých javoch bleskov, najmä teraz máme v lete blesky, sme vždy počítali, že keď sa zablesklo, tam sme počítali, kedy buchne. Kedy bude aj ten zvukový efekt po tom blesku. Pretože je to zvuk, ktorý vlastne je s prírodným javom blesku. A tak keď sme videli na oblohe blesk, tak sme počítali raz, dva, tri a naraz buchlo štyri. To znamená, za 4 sekundy sme počuli zvuk. A z toho sme si hneď vedeli vypočítať, že ako ďaleko buchol ten blesk. Ano? A to bolo vlastne 300 metrov krát 4 sekundy. A zistili sme, že to je 1200 metrov od nás blesk zasiahol niečo, nejaký predmet. Takže aj takto sa dá teda na to pozrieť. A potom zoberme si také prenosy medzinárodné. Teraz vlastne prebiehali futbalové zápasy, Európsky pohár. A keď tie kamery sledujú na štadióne futbalový zápas, tak ten signál, ten obraz, hej, ten obraz v podobe signálu je vlastne prenášaný na satelity. Satelity, ktoré sa v podstate nachádzajú na obežných dráhach Zeme dosť vysoko, a to preto, aby zasiahli veľkú časť územia vlastne planéty, a na ktorý potom rozosievajú, tak obrazne povedané, ten signál. Lenže tie satelity sa hýbu naozaj vo výškach aj 300 tisíc kilometrov nad našou Zemou. Už len keby sme zobrali, to je jedna sekunda pre signál. Pre rýchlosť svetla, lebo to je magnetické žiarenie. Takže vlastne z tej kamery na hrysku ten signál potrebuje jednu sekundu na to, aby sa dostal na satelit, nad našu planetu. A potom zas, aby zišiel z toho satelitu na oblasť Európy alebo Ázie a tak ďalej. Tu už máme len 2 sekundy. Potom nehovoriac iné zariadenia na Zemi, cez ktoré to potom musí ísť, optika, káble a tak ďalej, až to dojde vlastne do nášho televízora. A tam, aká je rýchlosť vlastne toho internetu, niektorý ten prenos internetový, ten signál je pomalší, niekde je rýchlejší, závisí od technológie, cez ktorú to ide. Takže naraz zistíme, že my nepozeráme online, nepozeráme v tom aktuálnom čase. Pretože po nejakých 3, 4, 5 sekundách to vidíme, čo sa odohralo napríklad na štadióne vo Frankfurte. S týmto musíme tak nejak počítať, že aj sú také humorné situácie, že pozeráme futbalový zápas v izbe a ďalší pozerajú v altánku vonku ten istý zápas. A oni majú pomalší internet, my máme rýchlejší internet, takže my ten gól vidíme skôr. A naozaj minule sme to počítali, dokonca 40 sekúnd bol medzi tou informáciou, ktorú sme my vedeli vlastne pri optickom kábli a pri tejto technológie prenosu signálu, že sme videli aj o 40 sekúnd rýchlejšie ten skôr, by sme mohli povedať, skôr ten gól, ktorý teda zaznamenali kamery na tom štadióne, ako tí, ktorí to sledovali napríklad v altánku a mali slabší internet, teda menšej rýchlosti. Thank you.
Na zrod vesmíru a to, čo vzniklo ako prvé, sme sa zamerali s autorom brožúrky Nad hlavou z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste nás počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Aká je jednotka vzdialenosti, ktoré sa uplatňuje pri počítaní vzdialenosti vo vesmíre? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní budeme hovoriť o Slnku, Zemi i Mesiaci. Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Dávam, nech ty vo mne víťazíš. Nachádzam seba, keď sa v tebe stratím. Nech končí strach a moje ja. Nech zo mňa ubúda, teba je viac. Nech každá bunka mojho tela vie. Skrze a pre teba všetko je.
Nech končí strach a moje ja, sme pred tebou. Dávame seba taký, aký sme, na oltár pre teba, na oltár pre teba, na oltár pre teba.
Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastný ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy.